Gerbėjai Jėzui Kristui, brangūs radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus ir laidą vedu aš Egidijus Stankevičius. Šiandieną toliau tęsiame ortodoksų bažnyčios socialinę koncepciją. Šiandieną kalbame apie dešimtąją dalį, tai yra individualūs šeimos visuomenės moralės klausimai. Iš tiesų, tema yra labai plati, jinai yra aktuali ir ko gero su nūdienos problematika yra labai įtinsėjama. Tėve Vitalijau, iš tiesų, skaitant šį dokumentą, dešimtą dalį, pirmiausia, labai taip aiškiai yra pasakyta, Dievas sukūrė dvi lytis. Taip, pasakau, ta prasme sutrumpintai, Dievas sukūrė dvi lytis, vyrą ir moterį, kurie eina į sąjungą ir tampa vienu.
Labai gražiai pasakyta šventajame rašte, iš tikrųjų skaitydami šituos žodžius, o taip pat skaitydami šito dokumento, kaip sakyta, dešimtą skyrių, mes pajuntam, jog tai liečia kiekvieną iš mūsų. Jeigu jau anksčiau kalbėta buvo ten apie, tarkim, pastoraciją įkalinimo įstaigose, apie kokią tai ten temą svarbę, bet tarkim politinę, ten žiniasklaidos dar kokią tai, tai galima būtų pagalvoti, kad tai šiuo atveju manęs neliečia, nes aš ten nelendu, man tai neįdomu yra, arba aš nedalyvauju šiuose procesuose. Tai šitas dešimtas skyrius iš tikrųjų yra svarbus ir aktualus visiems, nes jeigu ir ne visi sukuria, tarkim, šeimą, dokumente irgi kalbama yra apie tai, jog bažnyčia labai gerbia tuos žmonės, kurie pasirinko skaistybės kelią, kurie, tarkim, davė vienuolio įžadus, bet kiekvienas žmogus būtent pasirenka ir jisai pradeda mąstyti, kas jam yra Dievo skirta, duota, dovanota ir kiek jisai gali pakelti. Taigi į tą klausimą kiekvienas sau turi atsakyti, ar aš kuriu šeimą, kaip aš gyvensiu toje šeimoje, ar tai yra mano. Todėl tas skyrius iš tikrųjų yra aktualus visiems. Na ir žinoma, mes visi esam arba vyrai, arba moterys. Todėl lygiai taip pat tas krikščioniškas požiūris į lyčių tarpusavio santykius, ir ne tik tarpusavio, bet ir savęs suvokimo, savo vaidmens, savo reikšmės galbūt gyvenime ir gyvenimo procesuose įvairiuose suvokimo klausimai yra labai svarbus ir todėl mes visi turim sau į juos atsakyti, kiek panirsim į tokį gyvenimą, kiek ne, bet vis tiek tai liečia kiekvieną žmogų, jau net pradedant nuo kiekvienos turbūt šeimos, kada auginam vaikus ir pamastom. Ir kuo toliau, tuo vis dažniau, štai jie auga ir pagaliau gal sulauksim jau vaikaičių, anūkų, ar dar kitaip, kokį kelią jie čia pasirinks, kaip padėti jam arba išugdyti teisingą požiūrį į kitą lytį, kad jisai galėtų pasirinkti tinkamą savo gyvenimo bendrininką. Ir va tokie klausimai kyla jau šeimoj tada, kada atsiranda jo vaikai. Ir mes apie juos vis galvojam, rūpinamės, kas bus ateityje su jais. Todėl tas dešimtas skyrius, tie klausimai asmeninės ir šeimos moralės klausimai yra iš tikrųjų labai svarbus. Bet svarbiausia, mes visi esam vyrai arba moterys. Kito pasirinkimo mes neturim. Tai gerai ar blogai. Kiekvienas dabar galim pafilosofuot, bet kito pasirinkimo mes neturim ir neturėsim.
Duotybėje yra vyras ir moteris ir taškas iš tiesų.
Taip, taip. Ir iš to yra jau kuriama, lipdoma, daroma kažkas tai iš šitų dviejų lyčių, iš vyro ir moters.
Tėve Vitalijau, gal nesuklysiu pasakęs, tai yra žmogaus tvarinys ir nebūtinai tobulas, ta prasme, kad kūryba ta pati tų lyčių, ar ne, nes jau prasideda tokia postmodernistinė kūryba, aš galiu būti tuo, aš galiu būti anuo.
Iš tiesų. Taip, čia yra filosofavimai, aišku, krikščioniui tai nedėra, mes pajokaudami gal galim kažką tai ten tokio pasvajot, ką, bet iš tikrųjų gyvenimo realybė yra visai kitokia. Ir krikščionis turi vėl vadovaudamasis visai kitais principais, nei mums dabar galbūt teigiama yra savo gyvenimo kelią kloti. Visai kitais principais. Taip, kaip Dievas sukūrė, taip, kaip šventam rašte parašyta ir kaip mus moko bažnyčia, kaip mes, mūsų širdy yra sudėtas ir koks sudėtas būtent tas dorovės įstatymas, moralės įstatymas.
Brangus radio klausytojai, dar kartą priminsiu, eterį ortodoksų bažnyčios laida. Laida veda ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus ir aš Egidijus Stankevičius. Šiandieną kalbame apie 10-ąją bažnyčios socialinės koncepcijos dalį – individualus šeimos, visuomenės ir moralės klausimai. Taigi, pabandysiu pailiustruoti. Bažnyčia priima seną Romos imperijos įstatymą, kad du žmonės skirtingų linčių pasirenka gyventi kartu. Kaip sako Romos juristas Modestinas, trečiasis amžius, jis apibūdino, kas yra santoka. Tai santoka, tai sąjunga vyro ir moters, tai viso gyvenimo bendrystė, dalyvavimas Dievo ir žmogaus sukurtoje teisėje. Kitaip tariant, yra tam tikros taisyklės, kurias labai gerai iliustruoja korintiečiams laiškas, 7 skyrius, kur rašo, atsakau į jūsų laišką, gerai daro vyras neliesdamas moters, tačiau ištvirkavimu išvengti kiekvienas tegul turi savo žmoną ir kiekviena tegul turi savo vyrą, tegul vyras atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona. Nesitraukite vienas nuo kito, nebent kuriam laikui sutarę, kad atsidėtumėte maldai. Tai šitam dokumente kalbama.
Taip, ir atkreipdėmėsi reikia būtinai, čia švento rašto žodžiai, taip. Bet žiūrėkim, net trečiojo amžiaus Romos teisininkas pasakė, tai yra tas susitarimas arba tas siekis, ketinimas visam gyvenimui. Tai yra vyro ir moters sutikusių vienas kitą ir nutarusių, apsisprendusių gyventi kartu. Visam gyvenimo apsisprendimas taip turėtų būti. O reiškia, tai ne laikina kažkas tai, ne kažkuriam tai laiku. Nu va, dabar pagyvensiu, paskui jau apsispręsiu ir kitaip galbūt kažką padarysiu. Ne, tai yra kažkas stabilaus. Tai yra visam gyvenimui. Visko gyvenime ir būna. Ir iš tikrųjų mes matom neretai ir santokos išyra dėl vieno ar kito sutuoktinio nuodėmingo gyvenimo, neteisingo galbūt supratimo, suvokimo savo vaidmens toje šeimoje ir apskritai šeimininiam gyvenime. Visko būna, bet va tas siekis, kuriant šeimą, mastant apie tai, ruošiantis tam, mes turime būtinai savo pasirašyti, įtraukti šitą punktą visam gyvenimui. Nes jeigu aš ruošiuosi tik tai laikinai, va čia su vienu pagyvensiu, paskui neišėjai su kitu, tai iš tikrųjų taip ir bus. Viskas bus laikina, trapu, nestabilu ir tai juntama bus ir kito asmens. Nu, matot, aš matau iš jo pasaulėžiūros, iš jo suvokimo ir supratimo, nu, aš taip gal pabūsiu, gal tiksiu, gal ne, o paskui nežinia, gal paprašys išeiti. Geriau net ir nepradėti su tokiomis mintimis to bendro gyvenimo. Geriau nepradėti arba kada siūlo nesutikti. Kaip bebūtų, bet iš tikrųjų tai turi būti visam gyvenimui.
Iš tiesų, žmogus yra pakviestas kontempliacijai su Dievu. Ko gero reikėtų kalbėti ypatingai apie krikščionis. Mes kalbame šiandien apie krikščionio socialinę koncepciją ortodoksų bažnyčioje. Tai iš tiesų krikščionis pakviestas į kontempliaciją. Šeima tai yra ta duoklė žemėje, kad ugdyti naujus krikščionis ir ko gero reikėtų pakomentuoti toliau korintiečiams laišką, kur sako, nesusituokusiems ir našlėms aš sakau, jie gerai padarys, pasilikdami tokie kaip aš, bet jei negali susilaikyti, tegul tuokiasi, verčiau tuoktis negu degti.
Labai vėl, nu, mes norėtume dabar pasakyti gerai pasakyti, aišku, čia šventas raštas yra, apaštalas negali negerai pasakyti, bet iš tikrųjų reikia atkreipti tai dėmesį ir kiekvieną kartą kartuoti atrodytų, na štai jau parašyta visiems laikams, na bet ir tame dokumente turime cituoti šituos žodžius, atkreipti dėmesį, kiekvieną kartą akcentuoti, galbūt net kiekvienai kartai. Po kelių dešimtmečių vėl reiks kaip nors kitaip naujai pakomentuoti, bet cituoti tuos pačius žodžius, tai svarbu yra. Ir iš tikrųjų tas santykis ir tas bendras gyvenimas turi būti ne šiaip sau tik susitarimas krikščionims, o kaip vėl tam pačiam laiške korintiečiams apaštalas Paulius sako, jeigu mes pasirenkam ir ketinam tuoktis, tai turi būti Kristuje. Vat kas, kur yra kertinis irgi akmuo, Kristuje tai turi būti. Aiškia, jisai mus suvienė, jisai mus sujungia. Mes ne tik susitarėm pagal teisinės nuostatas, pagal įstatymus, o mes Kristuje susijungiam. Ir todėl būtent šeima ir vadinama krikščioniškoji ir ypač ortodoksų tradicijų nuolat yra kartojama ir akcentuojama, kad šeima yra mažoji bažnyčia. Ta bendruomenė, kurią mes susirenkam arba su kuria mes susirenkam kartu melstis sekmadieniais šventėm ir kitų laikų galbūt, tai yra ta didžioji bažnyčia. O šeima yra mažoji bažnyčia. Ten nebus niekada tiek daug žmonių, kiek bendruomeniai, bet tai vis tiek yra bažnyčia. Ir va, tas kertinis akmuo Kristus sujungia su tuoktinius. Ir tai irgi krikščionims yra svarbu, štai kodėl ir vėl grįžtam prie ankstesnės minties visam gyvenimui.
Ko gero, dar reikėtų tęsiant šią temą sakyti apie tai, jog na, Kristuje susijungiame, vadinasi, esame pakviesti ne tik, na, kaip žmogus na, koncentruojasi ties kūno malonumais, ties kūno patogumu, ties na, materija, bet iš tiesų, jeigu susituokiame Kristuje, esame pakviesti į savęs pažinimą, vadinasi, tas asmuo, su kuriuo esame susituokę, gyvename santokoje, tai yra taip pat viena iš bažnyčios priemonių save pažinti ir tarnystę įgyvendinti. Kitu atveju santoka yra na, bereikšmė.
Ir kartu gyvenant tobulėti išganimui. Nes įžengsim į dangaus karalystę kartu. Ir šeima yra ta erdvė, ta vieta ar ta bendrystė, kurioje mes visi kartu padėdami vieni kitiems tobulėjam. Pažįstam ir save, ir kitą žmogų, ir galų gale kartu susirėmę pečiais, o tai reiškia vėl pagalba vienas kitam, palaikymas vienas kito, mes žengiam į dangaus karalystę. Tai tas tobulėjimas toje mažojoje bažnyčioje, stovint tvirtai, stovint ant kertinio akmens Kristaus ir maldoje. Taigi tikrai ne tik kūnui, ne tik malonumams, bet ir visapusiškam tobulėjimui ir dvasiniam tame tarpe tobulėjimui, nes šeima tam ir yra, kad mes išugdytume savo vaikuose, lygiai kaip ir patį save ugdytume, šeimoje mes visi tobulim, ugdytume tikrą visą vertę asmenybę.
Eterį ortodoksų bažnyčios laida. Šiandieną kalbame apie ortodoksų bažnyčios socialinę koncepciją. 10 dalis – individualų šeimos visuomenės moralės klausimai. Ir turime SMS žinutę. Garbėzui Kristui, šeimoje tėtis buvo stačiatikis, o mama katalikė. Jie nebuvo priėmę santokos sakramento. Tėvų santokos sakramento nebuvimas iš viso kažką atėmė. Buvau auklėjama kaip katalikė, bet labai noriu pažinti stačiatikių tikėjimą. Taip atrodo, geriau pažinčiau tėtės šaknis ir patį Dievą. Kaip dabar būti prieš Dievą? Rita, ačiū.
Na, jau tokį galutinį atsakymą, kaipgi dabar būti prieš Dievą ir kaip jisai vertins, tai iš tikrųjų čia Dievas ir nuspręs ir nurodys. Linkiu klausytojai iš tikrųjų pažinti savo šaknis, atrasti tikrą tikėjimą, tikrą ryšį, svarbiausia meilės ryšį su Dievu. Tai, kad santuoka buvo mišri, kaip pasakyta, vienas buvo stačiatikis, ortodoksas, kitas katalikas, bet santuokos sakramento nebuvo, kaip krikščionims, tai iš tikrųjų yra didelė netektis. Tai kokie gimės krikščionys, jeigu tokiu svarbiu klausimu savo gyvenimo, sakysim, tokiai daliai mes nepaprašėm Dievo palaiminimo. Argi tai įmanoma? Ir jeigu mes ateinam, tarkim, darbo ieškomis, ar ten koks egzaminas mums ten gręsia ir mes jau ateinam paprašyti viešpatie palaimink, tokia svarbi diena. Tai kaip mes, jeigu būdami krikščionys, nepaprašom palaiminti mūsų bendro gyvenimo. Tai krikščionių yra neįmanoma. Bet kita vertus, jeigu santuoka, čia kaip tik tame dokumente yra apie tai kalbama ir labai gerai, kad klausytoja davė tokį dabar mums truputį paraginomus savo mintimis apie tai kalbėti, yra santuoka civilinė ir yra santuoka bažnytinė, teikiama kaip sakramentas, kaip palaiminimas. Jeigu sutuoktiniai buvo tik civilinėje santuokoje, kaip krikščionims tai yra netektis iš tikrųjų, tokiu svarbu štai mūsų gyvenimo dalį tokią svarbę, taip nepaprašyti palaiminti. Tai kažkas keisto yra. Bet kita vertus visko būna, tarkim, ortodoksų bažnyčioje nėra laiminamos santuokos, kur vienas iš sutuoktinių yra nekrikščionis. Tarkim, arba visai nekrikštytas žmogus, nors savo kilme jisai yra iš tokių krikščioniškų tautų. Arba, tarkim, kito tikėjimo. Musulmonas, budistas, žydas, judaistas, taip. Ir kiti nekrikščioniški tikėjimai. Tai tokios santuokos ortodoksų bažnyčioje nėra laiminamos. Bet ką tada daryti tai kitai pusiai, kuri yra krikščioniška, tarkim, vyras ar žmona krikščionis ir tai svarbu yra, ką daryti. Tada tokią santuoką reikia sudaryti pagal įstatymus, reiškia registruoti ją civilinės metrikacijos skyriuje ir ramiai priimti komuniją ir dalyvauti bažnytinėme gyvenime, tai krikščioniškai pusiai. Nes mes negalim, tu vat, pamilai ne tą žmogų, tai dabar išsiskirk, palik jį, užmiršk jį, negyvenk su juo. Taip negalim pasakyti, todėl civilinė metrikacija, tokią santuoką mes pripažįstam, jeigu štai yra kažkokiu tai kliūčiu sudaryti bažnytinę santuoką. Bet jeigu yra abu krikščionys ir dėl kažkokių tai priežasčių, o tarkim, jos gali būti tokios, kam to reikia, arba dabar bijo, kad, reiškia, santuoka tai jau visam gyvenimui, bažnytinė santuoka, tai gal tada jos nesudarykim, nes maža ką, dar išsiskirsim, galbūt mes nebegyvensim, va, tai yra labai nerimta, tai yra nerimtas apsisprendimas, ir iš tikrųjų gaila, kad tai būna, tai tokie žmonės gyvena nuodėmiai. Net ir sudarė civilinę santuoką. Bet negalima skaityti, manyti, kad tie žmonės gyvena nuodėmėje, jeigu sudaryta civilinė santuoka, o bažnytinė negalima. Tai irgi yra labai svarbu, nes kartais ortodoksų kunigai būna taip pasako. Tai jeigu jūs nesusituokia bažnyčioje, tai viskas, jūs jau dabar esat kokie tai paleistuviai, dar kažkaip reiškia, kad jūs jau nuodėmėje gyvenat ir nebegalit priimti sakramentų, nebegalit pilnavertiškai dalyvauti bažnytinėme gyvenime, tai neteisinga. Iš dalies tik tai gali būti teisinga, kaip sakiau, kad motyvai, kada buvo krikščionis, bet nesvarbu palaiminimas. Taigi, va, civilinę santuoką mes gerbiam ir pripažįstam, jeigu nėra galima bažnytinė santuoką dėl tam tikrų kažkokių tai ten priežasčių, neleidžiančių ją sudaryti. Bet jeigu žmonės tiesiog gyvena kartu, nesudarė nei bažnytinės, nei civilinės santuokos, kaip bebūtų, kokios bebūtų dabar mados žmonėse, ypač galbūt jaunesnio amžiaus, kokios bebūtų tendencijos, kaip kas bemokytų, krikščionys turi pasakyti sau, o ir kitiems mūsų požiūrį tai. Tai yra paleistuvystė. Tai netinkamas gyvenimas. Ir kada prisistato partneriais, nesudarė civilinės santokos, jau nekalbu apie bažnytinę, bent civilinės santokos nesudarė partneriai, ne, tai yra tokie sugyventiniai, kurie gyvena nuodėmiai. Ir nesvarbu, kokio rangoje bebūtų. Mes kartais bijom pasakyto, gal kartais nepatogu yra, ne ta vieta ir ateinamgi ten ne kažkokiu tai moralu ten skaityti ir teikti, ar ne kažkam tai nepamokyti, bet visi turėtume žinoti tą požiūrį. Nesudarę santokos, žmonės gyvena nuodėmiai. Jie nėra vyras ir žmona, nėra jokie partneriai. Jie yra sugyventiniai, tą blogąją iš krikščioniškos pozicijos prasme ir gyvena kaip paleistuviai, nuodėmiai.
Ko gero dar norėčiau pridurti, jog na, šitam dokumente labai aiškiai parašyta, kad kviečiamas vyras ir moteris į partnerystę ne tik kūnišką. Partnerystė mes dažnai kažkaip matom kūnišką. Ne, tai yra dvasinės kelionės partnerystė, kada mes, na, dirbam, meldžiamės, stengiamės save pakeisti, stengiamės, na, laimėti tą amžiną gyvenimą, kaip kitaip pasakyti. Pakeisti savo, na, netarnauti kūnui, bet kad kūnas tarnautų sielos poreikiams. Dabar ta partnerystė suvokiama, na, kūno malonumams, įpatoginimams, visokiems ir panašiems dalykams. Brangiai, dar kartą priminsiu, ortodoksų bažnyčios laida. Tėve Vitalijau, dar vienas klausimas yra garbėzui Kristui. Kokia jūsų nuomonė? Jauna šeima ir prieš keletą metų moteris tapo neįgali. Vyriškis nėra praktikuojantis krikščionis. Net aplinkiniai dūzgia, kad jaunam vyrui reikia moters. Ką patartumėt moteriai? Kaip jai tą išgyventi? Kad ir kas būtų, ji negali vyro sulaikyti. Ačiū.
Na kągi, vat kaip tik ir prieinam prie tos minties tik išsakytos, jog tai yra ir dvasiniam tubulėjimui santoka, arba partnerystė, ar bendras sugyvenimas, ar ne, o ne tik kūniškam. Ir štai tas pavyzdys ir parodo ar parodytų, nežiūrinti tai, kad kūniškų galbūt malonumų dabar jau nebėra, bet ką padarysi, jeigu aš myliu tą žmogų, aš turėsiu jį, aš būsiu su juo. Čia jauna šeima, kiek dabar išgirdau, žinoma, tai yra sunkiau, bet tarkim, praeina metai, daug metų ir visi mūsų kūnai nuvys. Ir tada kas liks, tai nebėra apie ką ir pašnekėti, nebėra kaip kartu būti, tai tada išsiskiriam viskas, nes kūno malonumai praėjo ir ką tada daryti kartu. Tai vat ne tik dėl kūno malonumų turėtume mes būti kartu. Ir šitai šeimai jaunai, na kągi, ką moteriai galima palinkėti? Na duok Dieve išmintingo to vyro, mylinčio vyro, kuris na, sugebės galbūt tą problemą išspręsti va taip dvasiniu būdu. Tai man skirta. Visko gali būti gyvenime. Ir dabar jinai neįgali. O galbūt jisai ją pametęs po kiek laiko. Neduok Dieve, bet ir pats patirs tą patį. Ir kaip jis tada išgyvens? Jis sakys, štai aš palikau ir dabar man tas pats duota. Kam? O tam, kad aš galėčiau irgi išgyventi ir patirti, kaip sunku yra. Todėl, kada yra meilė, jau nežiūri į nieką kitą ir reikia tiesiog, na kągi, suimti savį rankas ir imti tą kryžių ir nešti, bet kartu nešti. Ir Dievas duos paguodos visokios paguodos. Aš pažinojau šeimą tokią, kur ketino tuoktis vienturtė duktė ir vienturtis sūnus. Ir reiškia vienoje šeimoje duktė, kitoje sūnus ir jie ketino tuoktis. Ir dirbdamas gamykloje, jisai štai įgijo tokią negalę, užgriuvo blokai ant kojų ir jisai nebegalėjo ir nebegalės niekada vaikščioti. Ir ką daryt dabar irgi, vat, taip pat jauna šeima, tik tai vyras sėdi neįgaliojo važymėlyje ir aišku, tai merginai ten turbūt ne viena draugė ir galbūt net ir šeimos narys sakė, nu tu pagalvok, jūs dar nesusituokia, kam jis tau toks reikalingas, kaip tu su juo būsi. Bet jinai pasakė ir sau, ir kitiems, aš myliu jį, ne jo kojas tik, dabar jų nebėra, nu ar ten, reiškia, jos nebeveikia, ne jo kojas, ne jo dar ką nors ten akis ar ką, aš jį myliu, o jis yra. Ir jie susituokė ir buvo iš tikrųjų gražu iki ašarų, graudu galbūt, bet ir džiugu matyti vestuvinės nuotraukas, man atsiuntė jas, kada jinai stovi balta suknelė, o jisai šalia neįgaliojo vežimėlyje. Ir jie susituokė, ir tai yra gražu. Ir štai vėl palinkėti norisi ir mums visiems, ne tik jiems kažkam, tai, bet mums visiems, va tokiais būti. Meilė yra visada aukojimasis kitam. Aukojimasis Dievui, aukojimasis savo artimui, tam žmogui, kuris yra šalia, o ypač tam žmogui, kuriam aš jau ištariau, jog aš tave myliu. O tai reiškia, kad jeigu aš ištariau, kad tave myliu ir dabar va, ta moteris, kuri va, parašė tik, ką jinai yra neįgali, tai nejaugi dabar tas vyras gali pasakyti, o dabar aš tavęs nemyliu. Kaip jisai, kaip liežuvis apsiverčia, va, tai ištart, tik prieš tai pasakius, aš tave myliu. Vat tai nesuvokiama yra krikščioniui. Duok Dieve išminties, duok Dieve jėgų, nešti tą savo kryžių, tobulėti, palaikyti vienas kitą taip, kad jokia negalė, joks mūsų net ir būdas, charakterio bruožas negalėtų mus išskirti niekada. O mes iš tikrųjų pasirenkam visam gyvenimui ir tampam neįgaliais, nelaimės kažkokios, dar, o gal lyga pakerta būna, mes visiškai galbūt negalim judėti, reikia visą gyvenimą tą žmogų prižiūrėti, rūpintis juo. Ir kas? Čia yra mano žmogus ir aš privalau tai padaryti, kitaip aš nieko vertas esu. O jeigu man tai ištiks, nejaugi aš irgi patirsiu tai, kad man irgi tai paliks. Aš niekam nereikalingas esu. Todėl neleiskime ir kitam patirti tokių gyvenimo išbandymų.
Kiekvienam veiksmui yra to veiksmis, ar ne? Taip pat turime dar vieną klausimą. Ar be bažnytinės santokos, o tik civilinė, irgi yra paleistuvystės nuodėmė?
Jau kalbėjom apie tai, gal klausytojai negirdėjo tos dalies. Civilinė santoka bažnyčios, ortodoksų bažnyčios yra gerbiama ir pripažįstama, jeigu ir jos užtenka, jeigu nėra galimybė sudaryti bažnytinę santoką. Dėl tam tikrų priežasčių. Tarkim, kai vienas iš sutuoktinių nėra krikščionis. Santoka nebus sudaroma ortodoksų bažnyčioje. Todėl civilinės, na, pakanka šiam kartu. Gal kažkada tai žmogus atsivers, gal jisai taps krikščionimi ir tada galima bus ir palaiminti tokią santoką. Todėl bent civilinė santoka sudaryta, tai jau dabar tų žmonių paleistuviais negalim vadinti. Jie kaip galėjo, kaip suprato, taip ir susitokė. Kita vertus, bažnytinė santoka net ir abiem krikščionim ne visada galim, o kartais ir privalom neteikti. Kokiais atvejais, kada taip abu krikštyti, bet ne vienas nėra tikintis ir jiems tai yra tik tai ceremonija, kurios metu jie jau žvilgčioja į laikrodį, kada jinai pagaliau baigsis. Ortodoksų bažnyčiai jinai trunka kažkur tai 40-45 minutės ir jau žvilgčioja į laikrodį, kada čia mes galėsime jau greitai bėgti ten ar fotografuotis, ar prie stalo sėsti. Tai jeigu tik tai tokia kabutėse ceremonija jiems, tai kunigas gali, o kartais ir privalo, turi tai padaryti, pasakyti, ne, mes negalim jūsų tuokti, jumise nėra tikėjimo, jumise nėra troškimo įgyti, gauti tą palaiminimą ir Dievo malonę bendram su gyvenimu, jums nesvarbu tai yra, ateina tik, kad nu, reikia priimta taip, ką žmonės pasakys, taigi galim neteikti net ir formaliai krikščionims. Jeigu jie nėra tikintis, nes sakramentai teikiami tik tikintiems žmonėms.
Laida beveik visiškai jau pasibaigusi, bet dar užduosiu keletą klausimų. Labą dieną, mano mama turėjo bažnytinę santoką, bet jį išėjo. Dabar jį turi civilinę santoką virš 30 metų. O jei ji atsisakytų lytiškumo, ar galėtų eiti sakramentų?
Na, čia reikia visų pirma pasižiūrėti. Aš galiu kalbėti tik tai ortodoksų bažnyčios vardu, kokia pas mus kanonų teisė. Tai tada reiktų pasižiūrėti, kodėl, kaip išėjo pirmoji santoka ir ar įmanoma grįžti į tą pirminę jau dabar būseną, jeigu neįmanoma, tai gal vertėtų pripažinti tą santoką negaliojančią. Ir po tam tikros epitimijos, taip vadinamos, ar ne, atgailos, galima būtų palaiminti ir antrą santoką, arba bent jau ramiai gyventi civilinėje santokoje, taip. Todėl aš galiu kalbėti tik tai ortodoksų bažnyčios vardu. Kartais yra tokių argumentų, tokių atvejų gyvenime, jie visada yra graudus, kada pripažįstama santoka negaliojančia. Yra, jie galbūt išskirtiniai tokie, kada vienas, aišku, sutuoktinių numiršta, kada vienas tampa tarkim, nuteisiamas yra ilgam kalėjimui ir su kokiu tai ten turto konfiskavimu ir jau to bendro gyvenimo nebebus, o to labiau jisai padarė tokį nusikaltimą, dėl kurio yra iš tikrųjų sunku su juo toliau gyventi. Arba kada dingsta be žinios, arba kada šiais laikais ypač tokie graudus pavyzdžiai yra šeimose, kada vienas iš sutuoktinių tampa tokiu jau chronišku, jau rimtu, nepagydomu, sakysim taip, narkomanu ar alkoholiu, kur jau viskas ten ir gražiuoju ir bloguoju visaip stengtasi, bet jau neįmanoma ir dabar net kyla pavojus gyvybė ir sveikatai vaikams. Todėl tokiais atvejais pripažįstama santoka negaliojanti. Beje, kada moteris, žmona be vyro sutikimo arba jam prieštaraujant pasidaro abortą, arba atvirkščiai vyras verčia moterį padaryti abortą, tokį vyrą, jeigu matai jau širdis, neįmanoma toliau gyventi su juo, nebus bendro su gyvenimo, tokį vyrą, kuris verčia padaryti abortą, arba tokią moterį, kuri padarė abortą, galima palikti. Nes tai yra rimtas toks nusižengimas, rimta didžiulė nuodėmė. Tai vat yra tokių atvejų, kada pripažįstama santoka negaliojanti, bet taip vis dėlto mes turėtume renkantis tokį kelią stengtis ir ketinti sukurti šeimą ir pasirinkti žmogų visam gyvenimui ir nemažiau.
Brangus klausytojai, laida visiškai baigėsi. Ko gero norėčiau ją pabaigti klausytojo tokiu pasidalinimu. Jisai rašo, skausmas, kančia, neįgalumas tampa Dievo palaiminimu. Jei yra tikėjimas, malda. Dar daugiau, po to Dievas apdovanoja tokiu džiaugsmu.
Taip, ir tokia paguoda, kuri nustelbia viską. Ir pamiršti, kad tu neturi kažkokių kūniškų malonumų, tu negali išeiti pasivaikščioti su žmogumu, sėdi prie jo lovos. Ir tai yra nuostabi palaima. Daug Dieve, kad mes užaugtume ir tobulėtume bent iki tokio lygio.
Brangiai, dar nespėjome pabaigti šios temos, tęsime kitą laidą, nes iš tiesų yra individualūs šeimos, visuomenės moralės klausimai, yra plati tema. Ačiū, kad buvote kartu, melskimės vieni už kitus, laidą vedžiojo Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Sudie.